Политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте от екипа на Политически некоректно. На 8 май работим заедно с Добрина Карамболова, звукорежисьор е Победа Лакова. За Политически некоректно социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева. Тя ще подава въпросите към нашите събеседници. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме парчета от последния албум на Red Hot Chili Peppers. Изпълнителите от легендарната група вече имат звезда на елеята на славата в Холивуд. А в деня, в който се случи това, рок-бандата зарадва феновете си със своя 12-ти албум, първия от 2006 година. 17 песни с общо продължително 73 минути. Е той, кой от тях е избрал Марина, ще разберете, ако останете с нас до 2. В първия част на предаването ще коментираме напрежението в управляващата коалиция, което и след преодоляването на кризата военна помощ за Украина не стихва. След минути тук близо Настимир Ананиев от Продължаваме промяната. Изненадващо в началото на отиващата си седмица се събудихме с 21 места нагоре в класацията на Репортери без граници. По-свободни ли са медиите при Петков в сравнение с медиите при Борисов? За това и други медийни събития от тези дни ще говорим след 13 с бившия председател на СЕМ и медиен експерт Георги Лозанов. Започваме.
Политически некоректно.
Както ви казах и преди малко, ще разговаряме за напрежението в управляващата коалиция, което е важно от гледна точка на това, че за да се реализират политиките, заложени в коалиционното споразумение, е необходимо спокойствие. С Настимир Ананиев от Продължаваме промяната. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте.
Сега още след като всички се успокоиха, че беше преодоляна кризата с военната помощ до Украина, по начин, който удовлетворява и БСП, разбрахме, че Демократична България не е удовлетворена и че за нея това е така повод за разговор какви политики и как ще се движи нататък управляващата коалиция. Кажете първо за вас. Това решение беше ли решение? Помощ ли е това? Заради всички въпросителни, които има включително и около това, как ще се осъществяват тези ремонтни дейности? Може ли да се окаже, че сме гласували някаква военно-техническа помощ, но всъщност няма да оказваме такава?
Всъщност за нас беше важно да можем да помогнем на Украина с това, което има нужда. Защото много хора казват дайте това, дайте онова, но всъщност първо ние не можем да дадем нещо, което нямаме. Второ, за мен е странно
да нямаме какво.
Което го нямаме, имам предвид, някой бях казал дайте да им дадем ракети, да се отбраняват. Аз не знам, не съм експерт по отбрана, но не знам имаме ли ракети, за да може да предоставим такива. С една дума, ние не можем да се лъжим, че нашата армия няма бойни дефицити.
Никой не го е крие.
И всъщност за това в решението, ако си спомняте, изрично записахме до възможностите на Република България. С една дума, предоставяме помощ, но това, което можем да предоставиме. И беше много важно, и аз мисля, че това като цяло трябваше да затвори темата, че това, което поисках президента Зеленски и украинците, ние изрично го сложихме в нашето решение и по този начин беше гласувано с над 200 подкрепа на над 200 народни представители от 215, ако не се лъжа в зала.
Да, дума... сега и Демократична България и ГЕРБ казват, че това е нищо, това, което сте гласували.
ГЕРБ се опитват да се правят на по-прозападни, отколкото са. Аз в зала им припомних дружелюбното отношение с Путин, кученцето, тръбата, която те изградиха за Путин и за наша сметка за една година, а гръцката връзка не успяха да изградат. Спомняте си, когато дойде генералният прокурор, главният прокурор на Русия Чайка и Борисов се срещна с него, макар че... Да, но той се срещна, макар че правозащитните организации го призоваха да не го прави. И това стана точно по времето, когато в затвора умря адвоката Магницки, закона Магницки, да. След това дойде на база на това
ГЕРБ.
Нещо.
Дори вашия министър казва, че решението е компромисно.
Аз не знам за кой министър визирате.
На отбраната.
На отбраната не знам дали е компромисно като решение. За мен решава конкретното искане от Украина. След като успяхме това решение да обедини толкова много народни представители, аз мисля, че такова голямо представителство на българския народ би подкрепило едно такова решение. Въпросът сега в момента е да се фокусираме върху другите кризи, които са в момента в България.
Не, обаче преди това защо според вас Демократична България вдига червения флаг?
За мен лично, може би в сред традициите на Демократична България има хора, които са искали изрично да пише, че предоставяме оръжие в самото решение. Което аз не виждам, след като предоставяме това, от което Украина има нужда, и което ние можем да си позволиме, защото все пак, нали ви казах, ние си имаме някакви възможности, които са, не сме някаква супер военна сила, няма какво да се лъжеме, но ние предоставяме помощ такава, каквато можем да предоставяме. И имайки предвид, че аз видях едно много прагматично поведение от премиера Петков. Той отиде в Украина да говори с президента Зеленски, за да разбере от какво има нужда. Имаше с него парламентарна делегация, имаше представители на Демократична България в тази делегация. Заяви се какво точно има нужда Украина.
Тогава, и ние
всъщност
изпълнихме... Тогава какво е вашето обяснение, че те искат също да се чуе гласен, тъй като усещането е, че най-силният глас, който се чува, това е на БСП. И това пролича и в това
решение. Не забравяйте, че Демократична
решение.
България също е коалиция от три партии.
Не забравяме. Чухме и тримата лидери да казват, че не са доволни от това решение.
Лично не съм сигурен, импред не съм чул и тримата лидери.
Аз чух и господин Панев.
Така ли?
Да, вчера.
Възможно е.
Да, даже те утре имат форум, на който ще решават също какво да бъде тяхното поведение.
Чух единствено за червения флаг, който е развян, един от три флага, Христо Иванов, който беше казал, но за мен е поведението на всеки един от коалиционните партньори е много важно да бъде държавническо поведение, защото ние не можем да си затворим очите в каква ситуация в момента се намира държавата. Между другото, виждате ли, че единствено Продължаваме промяната не дига червени флагове и червени линии.
Е, това е вашия мандат, няма да се самопредадете.
Ние имаме зелен флаг или зелено знаме от народа, който иска някаква промяна. Но тази промяна се случва под натиска на война, под натиска на международна инфлация, под натиска на международна енергийна криза. Но ако направите една сентенция за последните 4 седмици, всъщност правителството се закле преди 21 седмици. Mm-hmm. 4 месеца, извиняйте, преди 21 седмици. Ако направите този анализ, ще видите колко много неща са постигнати. Проблемът е, че инфлацията и високите цени натискат всеки един български гражданин по джоба, което наистина всеки вижда каква е цената на бензина по бензиностанция. Макар че дигнахме на пенсионерите пенсиите, им дадахме 70 лева великденски помощ, не е достатъчно, защото всеки се сблъсква с тези цени. Разбирам и всички хора, които непрекъснато трябва да плащат по-голяма цена за каквото и да е, за услуги или за нещо друго. Нето, от 1 май 25% за лекари и медицински сестри беше договорено. От 1 април 12% и половина за учителите. Дарахме 4 милиарда на бизнеса да подпомогнем за високите сметки на тока.
Но има протести и се готвят протести. И бизнеса не е доволен и предупреждава, че ще протестира.
Има бизнес, който не е доволен. Има бизнес,
кой
който
бизнес не е
вижда
доволен,
каква
кой
е ситуацията.
Как ги различавате?
Вижте превозвачите.
Кои? Тези, които бяха нахокани от премиера ли?
Ами, ето вие казвате тези, които бяха нахокани. Аз ще кажа тези, които и се излязаха от срещата. Между другото, в нито една от трите телевизии, основните, които гледах, не казаха, че всъщност голяма част от превозвачите са останали на срещата. Една част са излезли, да. Но нека да си говорим за този бизнес. Знаете, че аз бях председател на транспортна комисия и съм наясно какво се случва.
Само ми кажете дали ви допустим беше тона на министър-председателя и репликата му вратата е зад вас. Тук аз каквото реша това говоря.
Всъщност трябва да се види, това е изведено от контекст, между другото.
Няма значение, достатъчно.
Не, има значение. Ако 4 пъти някой те прекъсне и каже, че не иска да чува това, което казваш.
Ама ние не знаем дали се е случило така.
Не, ама то се чува в предната част на записа.
Пъти.
Между другото, вчера ми писаха превозвач, че тази госпожа няколко пъти е прекъснала премиера, очевидно е търсила скандал.
А няма ли право никой да прекъсва премиера?
Добре, да, нали трябва да има чуваемост. Когато се преговаря се сяда от двете страни и всъщност изслушваш едната страна, която е дошла, след това изслушваш другата страна. Ако докато изслушваш другата, прекъсваш няколко пъти, някой записва между другото, за мен е търсен скандал и провокация. Точно тези среди и хората около тази госпожа са свързани от предишното управление с ГЕРБ. Тогава се даваха най-много субсидии и се източваха публични средства, защото по този начин е свикнал този бизнес, който не е конкурентно способен, всъщност да работи. Той е свикнал само държавата да му дава
ГЕРБ ги е
пари.
Да провокират премиера.
За мен това, че че е записано и че някой е прекъснал няколко пъти една от страните, независимо дали е бил премиер или някой от другите, и това, което казва премиерът, той казва, вие винаги сте поканени, но ако не искате да слушате, ето я вратата. Защото все пак трябва да се чуе и другата гледна точка.
Да,
не може
че,
да има само една
само,
гледна
че
точка.
Тона не беше тон на спокоен диалог, а беше тон на човек, който е.
Ако и
до...
мене някой ме прекъсни 4 пъти и всъщност госпожата е говорила на много висок тон, нали ви казах, мен ми писаха част от превозвачите, които са били възмутени от нейното поведение,
тоест,
и са останали на срещата.
Тоест, смятате, че няма напрежение сред превозвачите,
напрежение,
а само сред някои превозвачи.
Напрежение има, но за мен то е продуцирано, то е режисирано това напрежение. Да, те ще излезат, защото те могат да излезат със своите камиони и да се опитат да блокират държавата и по този начин с едно изнудване да натискат. Ами
какво
целият
да
малък бизнес, който се занимава с всяка друга дейност, по какъв начин да... И той ли трябва да излезе и да протестира? Има много хора, които разбират какво е положението. Че държавата се опитва да помогне на всички, и на българските граждани, и на бизнеса, но до своите възможности. Но когато някой се опитва да извива ръце, да излиза с камиони и с автобуси, това показва всъщност, че ти искаш да стане твоето на всяка цена.
Но...
И това го показва и държанието по времето на тази среща.
Не помага ли правителството да има такъв подход към него? Сетете се, докато премиера и вице-премиера Асен Василев обясняваха как няма да плащаме на Газпром и няма да преговаряме с тях. Корнелия Нинова се срещна с същите тези бизнесмени, не превозвачи, а бизнесмени, и каза, ние трябва да продължим контактите с Газпром.
Вижте, не е лошо да се срещаш с бизнеса.
Въпросът е дали заставаш от другата страна на позицията на колегите си в Министерския съвет.
Позицията е една и тя е на Европейския съюз. Европейския съюз е единен. Но
госпожа Нинова отстоява друга.
Аз, между другото, не съм сигурен точно за коя среща визирате, но аз съм сигурен, че всеки може да има своя позиция, но мнението на Министерския съвет е единно по въпроса, защото то следва решението на Европейския съюз, което е за единна позиция срещу това, което се случва в Украйна, и също така единна позиция относно газа. Ето, виждате, че и следващите страни, които трябваше да предприемат плащания, отказаха плащания в рубли. Сега Европейския съюз ще търси единно решение. Между другото, ние лидираме този процес. За първ път България е лидер. Тук се събраха над 10 премиера от региона мандат да търсят решение за Югоизточна Европа. На газа ние имаме инфраструктура. Надяваме се съвсем скоро, в края на юни трябва да стане гръцката връзка. Юли месец има проби за газа.
Тя само физически ще е готова, няма да тръгне веднага.
Не, пробите ще са юли месец, бяха заявени. Да, съгласен съм, но въпросът е колко години чакахме ГЕРБ да завърши тази връзка. Защо не беше завършена?
Добре,
не беше в интерес на България,
само,
нека да си го кажем.
Разбирате, че вече години и 2-3 месеца ГЕРБ не са на власт, не може всичко да се обяснява с това какво е било по времето на ГЕРБ и какво не е свършено по времето на ГЕРБ.
Ако това е обяснението, ние не може да си мълчим. Също така не забравяйте, че във втори и трети ешелон на властта е пълно с калинки на ГЕРБ, които, ако по мое лично мнение, много от хората, които
саботират
или не работят в посока на това да подкрепят политиката на правителството, те не трябва да са на това място. Виждате какво стана в пощите, виждате какво стана с Държавната агенция за бежанците, която цял месец не реагира.
Какво ще правите в тази посока, след като не можете да ги пипнете, тъй като те са държавни служители, вероятно, и ги пази закона?
Аз не знам на всеки един случай какъв е. Въпросът е, че ако някой саботира или не работи за интереса на България, той не трябва да бъде на място.
Това означава ли, господин Ананиев, че всъщност вие каквото и да не успеете да направите, ще го обяснявате се с това? Втория ешелон, третия ешелон?
Абсолютно не, но когато имаме фактология, конкретни факти, ние нямаме проблем да ги назовем. Но което е най-важното, ние търсим решения. Ето, виждате, газа беше спрян. Оказа се, че може би сега за няколко месеца ние ще намерим вариант, по който вице-премиер Василев каза, че в най-лошия случай цената на газа ще бъде 10% по-висока.
Сега ще видим на 10 май какво ще кажа.
Но има варианта да бъде и по-ефтина тази цена. Така че с години не се намираше варианти за диверсификация. Сега за няколко месеца ние сме притиснати да намерим такива варианти, но международната общност работи заедно, защото разбира, че имаме агресор, който е Русия, имаме Украина, която е нападната страна, и заедно ще се решат проблемите, които възникват от тези обстоятелства. Ние сме били зависими и от руски петрол, и от руски газ, и от различни взаимоотношения. Въпросът е, няма лошо да си партнира с някого, но не когато е монополист и не когато той решава по какъв начин да се случват взаимоотношенията.
Въпросът е дали в тази критична ситуация не се стига до това да се облагодетелстват едни наши фирми, каквито бяха съмненията по отношение на това кой е успял да резервира обем за газ и коя е фирмата, която в момента всъщност ни го осигурява и с кого е свързана.
Да, прокраднаха се такива и в парламента, между другото, чухме такива обвинения.
Какво ви казват вашите хора във властта?
Това, което ние сме разбрали от изпълнителната власт, всъщност, че всичко се прави директно, няма никакви комисионери. И нали разбирате, ако на 26 април някой ви каже, че ви спира газа, на 27 ти трябва да направиш решение, ти взимаш бързо решение и го правиш според своите възможности. Това, което
да, да, ма някой преди това се е подготвил да е отговаряш на условията, за да бъде избран.
Възможно е да има такава подготовка. Въпросът е, че първо за българското правителство най-важният приоритет е да осигури доставката на газ. Това значи бизнеса да може да работи. В момента се търсят средносрочни и дългосрочни решения с целия Европейски съюз. Аз съм сигурен, че ще бъдат
така
намерени, за да решиме тази криза.
Таван на цените иска госпожа Нинова. Вчера чух Владислав Панев да каза, че това според него не е добър вариант и избирателите на Демократична България не биха били щастливи от такова нещо.
Таван на цените за газа?
За газа, да.
За мен има борс на борсови цени, по които ни трябва да се водиме, и също така, когато директно договаряме, знаете, че азерския газ е два или три пъти по-ефтин от това, което в момента предлага Русия. Между другото, трябва да се запознаете, има един анализ, който всъщност доказва, че най-вероятно Русия се е готвила за тази ситуация повече от година. За
да, войната, има такъв анализ, да.
Да, може би сте го чела, да. Аз съвсем наскоро го четах, защото те ограничават количествата преди една година. Започват да дигат цените доста.
Тя се готвя, но явно ние не сме разбрали, за да се подготвим и ние.
Не, въпросът е, че никой не би си помислил, че 77 години след края на Втората световна война, една от държавите, които участват тогава в победите над хитлеризма, ще започне война срещу свой съсед и братски народ.
Затова има служби, господин Ананиев, които трябваше да ви подскажа, че нещо такова се случва.
Въпросът...
То логически може да не е допустимо, но очевидно това са били сигнали, които е трябвало да бъдат забелязани от когото трябва.
Сигнали са забелязани и вие знаете, че правителството беше заяви много ясно, че се готви за различни варианти още от началото на февруари за ограничение на енергоносителите.
Да. Кажете сега за другото, понеже ние нали сме много добри да слагаме вето, ще сложи ли и дали ще се обсъжда тази тема в управляващата коалиция. Страната ни вето на решение за ембарго за петрола, ако не сме сред изключенията.
Аз мисля, че имайки предвид, че това решение трябва да се взема от всички 27 страни, ако нашия интерес не е защитен, да, ние трябва да сложим вето. Но аз мисля, че Европейската комисия ще се съобрази с всички държави членки, за да вземат най-доброто решение в момента.
Ами за сега България не влиза в страните.
Ма то няма решение.
Няма, но те
няма
продължават
да кажем,
да обсъждат,
че не влиза,
но ясно, със сигурност, че Унгария и Словакия ще получат това изключение.
Аз решение не съм чул и не
няма
е
решение, защото и днес има заседание.
Точно така.
Е.
Продължават в момента преговорите и в момента, в който е готово решението на Европейския съюз, то ще излезе и ние ще се запознаем с него. Но аз съм сигурен, че нашите интереси ще бъдат защитени, тъй като това се случва от началото на работата на това правителство. Моите приятели от европейските институции казват, за пръв път някой казва не тук на срещите. За пръв път някой се грижи за българския интерес всъщност държи решенията, които се вземат, първо да бъдат в наш интерес, второ ние да бъдем част от тези решения и не само. България дава конкретни предложения, които срещат и подкрепа на европейско ниво.
Сега въпросът е, че тук нещата не изглеждат така. Искам да ви върна към четвъртък. Един ден, в който можете ли да кажете какъв беше коефициента на полезно действие на работата на парламента? който си загуби колко 6 часа, за да прехвърля едни хора от една комисия в друга комисия. След това още един час да избере членове на СЕМ с взаимни обвинения. Кой какъв е? Това е нещото, което виждат българските граждани.
Всъщност, ако погледнем от началото на парламента, опозицията саботира цялата работа.
Тя не беше виновна тук опозицията, защото има такъв народ.
Тя саботира... Вижте колко хора са се изказали от...
Ами защо да не се възползват от вашата слабост? Това е работата на опозицията.
Не е до слабост. Според мен е работата на опозицията по време на война е да се държи държавнически.
Борисов каза след ареста му, че вече няма да са конструктивна опозиция и ще работят за провала на управляваща коалиция.
Не са били конструктивна
опозиция. Ама вие не им ли помагате?
А и ареста на Борисов, него го пази Гешев. Нека да си кажем истината.
Добре, ма в случая говорим
и не
за...
не само него. Че... Срещу Владислав Горанов има доклад на АДФИ, който е 160 страници.
Еми, не може да бъда накаран господин Гешев да се раздвижи, ако не иска. Кажете, защо трябваше да се губите 6 часа, за да се занимавате с това колко...
Ние сме следвали нашия дневен ред и сме си свършили работата, която е. Да, опозицията протаква, използва процедурите.
Има такъв народ бяха инициатори.
Между другото,
имате
две изказвания, има такъв народ. Нали ви казвам, проверете самия дебат. Всъщност опозиция... знаете ли какво чух вчера, което най-ме радва? ДПС заяви, че това правителство е най-слабото от началото на прехода. Разбира се, така ще кажа. Това е първото правителство, което не работи с ДПС, нито тайно, нито явно. Разбира се, че ще заяви, че е най-слабото. И всъщност битката, която води това правителство с хегемонията, която е оставена от ГЕРБ и от ДПС последните години, е много-много тежка. Но много хора виждат това. Има други хора, особено от новоучредените политически формации, които искат избори, защото не са представени в парламента.
Ще поговорим за тях. Само ми кажете, защо има такъв народ непрекъснато е недоволна формация от нещо. Твърди се, не знам дали четете тези коментари, не знае колко са верни, че всъщност в момента има доста студен на комуникация между премиера и лидера на Има такъв народ Слави Трифонов. Дори виждаме на коалиционните съвети, че вече дори Тошко Йорданов не ходи. Има ли разговор в коалицията, доколкото знаете вие?
Според мен е първо въпрос трябва да се зададе към Има такъв народ. Но това, което аз мога да кажа от парламента, е, че когато има 4 формации, нормално е да има различни искри и да има напрежение. Въпросът е, че ние показваме, че независимо от различното напрежение, намираме решение и продължаваме напред.
Но не на центност, на основа.
Намерихме
ли
решение в четвъртък за комисиите? Да, намерихме.
6 часа, да господин Ананиев.
Да, съгласен съм с
подкрепата. 6 часа, вие казвате, че хората им е скъпо, очакват действия от държавата. 6 часа, двама души трябваше да влязат в едни комисии. И парламента се занимава.
Правилника на парламента е такъв. Позволява плурализъм, позволява свобода на словото. Ние можем да ограничиме правилника и да кажем, затваряме устата на опозицията. Какво ще стане тогава? Тогава ще ме поканите на участие и ще кажете, ма защо ограничават опозицията?
Това не беше предложение на опозицията, беше предложение на Има такъв народ. Аз това ви питам, оставете опозицията. Кажете какво вие вътре сами си правите. Какво прави БСП, какво прави Има такъв народ, какво прави Демократична България?
Аз го казах в началото на нашето участие, че единствено продължаваме промяната не слага червени линии, не развяга червени флагове. За нас е важно тази коалиция да може да направи за това, което беше избрана. Това значи да рестартира ситуацията в България, една нормалност да върне и да се оправи с текущите кризи. Ето, ценовия шок натиска много от хората в директно по джоба. И аз чакам сега, съвсем скоро ще излезат предложенията на правителството за справяне с тези кризи според възможностите на държавата. Да не забравяме все пак, че имаме някакви възможности, но вицепремиера Василев заяви преди една седмица, че има събрани 900 милиона повече в бюджета, което значи, че бизнесът продължава да работи, да си плаща данъците. Нали? Не е толкова страшна ситуацията, както е описвана от други. Да, има проблеми, има много бизнес и граждани в затруднение. Ние го разбираме това нещо и ще работим за разрешаването на тези проблеми.
Кога ще са
но трябва
готови
да
тези...
се видят обстоятелствата.
Кога ще са готови тези предложения? Кога ще бъдат видяни? Кога ще стане ясно как ще изглежда следващия бюджет, който очевидно няма да е бюджета на политиките, бюджета на войната.
Първо, не забравяйте, че имаме най-социалния бюджет в момента гласуван от началото на прехода. Имам предвид държавата.
Да, защото дава... БСП иска това.
Не, не, не е така. Знаете ли защо? Защото ние разпределяме целият ресурс да стигне до гражданите, до бизнеса. Помните ли Борисов, когато една сряда в декември разпределяше на близкия си кръг от бизнес партньори и най-близките послушни кметове по 3-4 милиарда? Спомняте ли си? Това няколко години подред се случваше.
Остатък,
а сега
бюджета,
парите
да.
Стигат до гражданите и също така са спрени течовете, кражбите и корупционните схеми. Така че има повече пари да стигнат, но ние нямаме бездънна яма от средства, които да можем да покрием всичко. Затова най-нуждаещите се трябва да бъдат подпомогнати и това ще се види в предложените мерки, които се надявам съвсем скоро да излезат.
Скоро правили ли сте ревизия на това какво сте успели да реализирате от коалиционното споразумение?
Да,
не се сещам,
има по сектори.
Спецсъдилищата нещо друго да е направено.
Не, между другото, аз ще помоля колегите, вие сте втория журналист, който задава този въпрос, колегите да извадят за 4 месеца, повтарям за 4 месеца,
по споразумение,
не за,
какво
не
е
за една година,
да?
Какво е отметнато и ще видите колко много неща са отметнати. Не, може би не достатъчно, колкото на мен лично ми се иска, например, но има неща, които, зависимост от секторите, например, знам, че в туризма са отметнати доста от нещата, които са в споразумението.
Ами хайде изведете ги, за да видим, за да може и бизнеса да каже
дали. Да, ще помоля колегите
да
излезем и да видите точно. Макар че самото споразумение е публично. Знаете, че преговорите бяха публични. Всеки може да влезе и да види какво е заложено вътре.
Да,
опозицията опитва да използва това назидателно, но всъщност не е важно къде. Важно е, че беше публично пред хората, а не тайно, задкулисно, без да знаеш кой седи и какви намерения има.
Тази част, която беше свързана с коалиционното споразумение, беше такава, но после имаше и други такива тайни срещи. Как коментирате подозрението, че всъщност каквито и кризи да ви застигат, вие ще се опитате да оцелявате, защото идват пари по плана за възстановяване, както вие самия казахте, много формации извън парламента потропват и се канят да влязат във властта. Тоест, ценностни ли са нещата, които ви обединяват, или прагматични?
Всъщност ние се държим държавнически отговорно. Има ли нужда в момента България от избори? Аз съм човек, който занимава с политика от 10 години. Всеки човек, който занимава с политика, не трябва да се притеснява от избори.
Да,
и аз не се притеснявам от избори.
Вие дойдохте след третите избори.
Въпросът е след една серия от избори. Не мисля, че в момента, по време на война и кризите, които вече изговорихме, имаме нужда от такива избори. Мисля, че коалицията, макар и с различни проблематики, може да продължи напред и да докаже пред българските граждани, че може да работи в техен интерес. Да, всеки може да сложи червена линия, може да размята някакво червено флагче, но, например, нашата червена линия е корупцията.
Какво сте направили за корупцията до тук? Нищо. Антикорупционната комисия
сега
беше
влиза
в топ
закона.
Приоритети. Кога сега?
Може би до една или до две седмици. Законът е готов, между другото. Mm-hmm. Съвсем последни нюанси се изчистват и ще бъде входиран. Ще бъде входиран в Народното събрание. Но не забравяйте, че закриването може би и така се омъжава закриването на спецсъда и прокуратурата, но това бяха бухалките на Гешев.
Така де, ма те още работят. Не знам дали знаете.
Те са в процедура.
Период, да?
Закона е приет и това нещо ще се случи. Беше заявено, че ще се случи и ще се случи, защото така обещахме на избирателите. Така че ние работиме, може би заради кризите около нас по-бавно, отколкото ни се иска. Знаеме, че на много от избирателите и на гражданите се изчерпало и търпението, и са гневни, но всеки, който огледа каква е средата и всеки, който се замисли, ще разбере в каква ситуация сме и че се прави всичко възможно въпреки обстоятелствата.
Защо социолозите отчитат, че спада доверието към правителството и към мнозинството?
Всъщност, нормално е, когато спад има при всички, но нека да кажем нещо за социолозите, което е много важно. Излязаха 3 социологи, които показват единствено и само 100% заявилите, че ще гласуват. Беше тенденционно извадено. Аз имам техните пълни социологи,
така?
В които Продължаваме промяната все още е първа политическа сила.
Ясно.
Когато се види целият разрез на всички гласуващи.
Колко е спаднало доверието към правителство, също сте видял, нали?
Има спад на доверие и това е нормално да има спад. Както ви казах, има кризи, има забавяне. Но аз пак ще напомня, че правителството се закле преди 4 месеца. Всъщност, всеки, който си, си представя промяна, която трябва да се случи, тя отнема време.
Но май никой до сега не е бил с такова главоломно сриване на доверието, каквото е това правителство. Това също го казват социолозите.
Не, не мисля, не съм съгласен.
Не сте съгласен. Кажете защо на финала няколко думи да разменим и за това, защо ви подозират, продължаваме промяната основно, но май и демократична България, че ще намерите начин да заобиколите ветото, решението на парламента за ветото Северна Македония и че съвсем скоро това ще е голямата криза, която ще се отвори.
Опозицията търси теми, по които да произвежда фалшиви новини.
И да печели хора от управляващата коалиция на своя страна, защото и ТН, и БСП са с много червена линия по тази тема.
Не, не, но ето аз казах, когато използваш фалшиви новини, ние имаме конкретни 4-5 изисквания към Македония. Когато тези неща се случат, ние ще свалим ветото.
Тоест през юни няма да има дигане на ветото.
Ако Македония изпълни нашите искания и ние имаме пълни гаранции за това, което искаме, че ще се случи, аз не виждам проблем да се случи, но според мен е това...
нещо да се прави от страна на Македония, което да върви по изпълнение на тези точки, които...
Това, което ние сме заявили, те знаят какво искаме. Знаете, че се направиха 4-5 работни групи, доколкото знам, работят много добре. Въпросът е, че изисква време. Но искам да повторя една опорка, която се върти, че едва ли не ветото ще падне без български интерес да бъде защитен. Нещата, които ние искаме, са поставени на масата и когато ние имаме гаранции и когато знаем, че нашия интерес е защитен, тогава ще бъде дигнато ветото. Между другото, нека да напомним, че това вето беше дигнато от Борисов март 2020 година в Европейския съюз и в момента България е в една много разкрачена ситуация. Хем има вето, хем не се знае дали наистина има вето.
И какво това може ли да е, от това да се възползва Кирил Петков и да...
Аз се притеснявам друг да не се възползва. Кирил Петков няма да се използва, защото ние много ясно сме заявили, че когато се изпълнят исканията на...
Кой друг да се възползва?
Европа може да се възползва.
Европа да възприеме ситуацията като без вето и да...
Борисов трябва да отговори защо се е съгласил да падне това весо. Защо никой журналист не го попита защо се е съгласил да падне това вето без да се изпълнат нещата, които ние искаме?
Но след това имахме друго развитие, на което те се позовават.
На кое друго развитие?
Решение на парламента, на Конституционния съвет.
Как си представяте да оперира един Европейския съюз, един доста голям съюз от 27 държави? Представяте ли си, отивате на Европейски съюз на съвет, казвате да, съгласен съм да падне ветото, Бойко Борисов е направил това нещо, и след 3-4 седмици казвате, парламента реши нещо друго. Няма как да оперира един съюз, ако някой си взима еднолични решения, които бяха запазена марка на Борисов, да хвърля пари от джипка, да си прави каквото иска. Ето, взел решение на собствена глава и в момента ние сме в един казус, но нека да гледаме какъв е български интерес. Български интерес е да се изпълнат нашите условия, за да продължим нататък. Но също така български интерес е Западните Балкани да влезат в Европейския съюз.
Добре, благодаря ви. Да видим дали ще има някакви обяснения по повод това. Има вето, има и решение на съвета, както и дали наистина има такава нагласа още юни да има някакво развитие. Благодаря ви на Стамир Ананиев от Продължаваме промяната. Политически некоректно. Последващата тема, която започва в Политически некоректно, свободата на словото, много интересни коментари в социалните мрежи. Ще коментираме сега и с Георги Лозанов, бивш председател на СЕМ, медиен експерт, тази изненадваща новина, която не ни хвърли в радост, а по-скоро в размисъл, че България се скачила с 21 места нагоре в класацията на Репортери без граници. Здравейте, господин Лозанов.
Здравейте.
И нашите слушатели не вярват и не са усетили много свободни да са станали медиите. Сега, разбира се, едно от формалните обяснения, което може да бъде дадено, идва и през променените критерии, по които се е правила тази класация, и през това, че други държави са се сринали. Но като цяло, вие в деня, в който разбрахте, че сме се качили 21 места нагоре, дали го бяхте усетили преди това с кожата си, с анализа си?
Аз не знам дали съм усетил, но предполагах, че така ще стане. Защото аз наблюдавам основна процес. Защото, вижте, един от критериите, който в крайна сметка, макар и изречен през много други показатели, е до каква степен медиите осъществяват, предлагат медиен комфорт на управляващите. С падането на предишните управляващи, медиите не, и до сега като че ли не успяха да влязат, както по старата рецепта, медиите връзват победителите.
Са победителите.
Тук не може да се разбере даже много добре кои са победителите. Тя е една голяма каша. И заради това от тая гледна точка не се усещат политически зависимости в момента, или поне съвсем по-малко се усещат политически зависимости, отколкото през годините в момента в медийната среда.
Може би защото и сложната коалиция и сложните отношения вътре в нея.
Точно сякаш... така. И, това, да. И медиите и искат да бъдат победители, те не могат да ги разпознаят.
Да.
И затова сме сега в едно междуцарствие, което е в полза на свободата на словото във всички случаи. Така медиите и искат сами да се отказват от собствената си свобода, нямат яснота как да го направят.
И след това не е признание за успех. Да.
Не е голям комплимент,
да.
Но вижте, какво, всяка ситуация, която дава възможност да свобода на словото, независимо, че може да не е резултат на някакъв много голям демократичен замисъл, е в полза на демокрацията. Така че аз не виждам лошо и не случайно се отчита в класацията това. Има и второ нещо, което е много важно. Ние се слизахме надолу в класацията и това беше даже казано с директно с думи, с имена, заради концентрацията на собственост и главно на влияние на една ключова фигура в публичния свят. Един депутат от
ДПС.
От ДПС. Той някак изчезна.
Той, между другото, се върна в парламента, все пак изчезна от парламента, но поне знаем, че си разпродаде, разпродаде бизнеса.
Той някак си изчезна от медийният хоризонт. Това предишно присъствие, което пеленгаторите на класацията на Репортери без граница пищяха много силно, когато го усетят.
Сега опонентите на тази класация, четох много голяма публикация в Труд, критикуват Репортери без граници, че не забелязват, че другия олигарх все още е тук.
Кой олигарх имате предвид?
Иво Прокопиев.
В това има някакъв комедиен аспект. Когато някой се чувства нападнат и няма по достатъчно потенциал да създаде собствената си защита и да каже нещо свое оправдание, да измисли нещо свое въобще, започва да повтаря думите, с които го нападат, само че адресира и наобратно. Аз тази игра не я играя и не се е в това нещо. Не, въобще не
тя на най-високо равнище беше поддържана дълго време. Вие знаехте, Борисов я поддържаше, олигарха, единия другия олигарх.
Въпросът е така. По същия начин сега, както руснаците като нахлуха в Украина, отгоре беше, американците да не са по-добри. Абе, чакайте сега, дайте да не говорим в момента, когато руснаците са нахлули някъде, какви са американците.
Добре, но какво всъщност е вашия поглед, какво сочи, поглеждайки към медиите? Добре, няма го, изчезна този олигарх, можем да критикуваме от сутрин до вечер министър-председателя, вице-премиерката Монинова, Демократична България, те биват наричани по всякакъв начин в медиите. Това казвате, че все пак е по-добре, но то не е добре, защото не това е работата на медиите.
Вижте, в момента това още не е важно.
Кое е важно?
В момента върви много тежка фаза от хибридната война, която в една държава стана война с оръжие, а която в България продължава да бъде хибридна война, и петата колона на Кремъл, силно окуражена от атаката на Кремъл към Украина, започва да има все по-мощно присъствие и все повече някакси да завзема територии и да формира обществено мнение, което, разбира се, става през медиите. Още нека не забравяме, че хибридната война, както е известно, е износ на корупция и пропаганда.
Слушайте, едно мнение ще ви прочета от тези, които ни писаха в социалните мрежи. Да. То е много обобщаващо за много неща, които бяха написани по темата. Младен Димов от София. Тази положителна промяна в класацията е единствено и само привидна, не е реална, защото всеки непредубеден и с чиста съвест читател, слушател и зрител си дава сметка с каква бясна, цитирам, проукраинска пропаганда през последните няколко месеца са облъчвани средствата за масова информация. Това, нали, и вие сте го чувал.
Това вероятно е трол.
Не, не, жив човек.
А, да, добре.
Абсолютно.
Те и троловете са живи хора.
Не, 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 не. Човек не, си има. Той се обажал по телефона.
Вижте, вероятно има пропаганди от двете страни. Но пропагандата е инструмент по учебник на авторитарни режими. На място на пропагандата в демократичните общества има журналистика. Защото разликата между пропагандата и журналистиката е, че пропагандата ти налага възглед. Опитва се да те откаже от собствените избори или да представи като твой избор това, което е нейният интерес. Интересът, който защитава. Докато журналистиката ти дава възможност ти самия, граждански, да формираш собствените си позиции. И вижте сега, няма начин в тази схема, ако ще трябва човек, който е съкъла си, да избира между либералната демокрация, към която Украина се опитва да се присъедини, и един авторитарен, кървав вече напоследък режим, със съкъла си, ако човек да избере авторитарния режим.
Какво
и затова трябва пропагандата, така да се каже, непременно до толкова да му промие мозъка, че той да не може да направи собствения си избор.
Добре, какво виждате в медиите? Кое доминира? Доминира ли нещо? Допуска ли се пропагандата? Как да реагират
на
пропагандата?
Не е започна да доминира в медиите.
Защото хората, които защитават руската гледна точка, смятат, че са ощетени, че медиите не съобщават тази информация, която те чакат.
Чакайте малко.
Да.
Руската гледна точка, или да кажем, тази руската гледна точка се явява преди всичко критика на либералната демокрация.
Да.
Аз не споря с това, че критиката на либералната демокрация трябва да звучи, че това е гледна точка. Но в момента, в което критиката на либералната демокрация започна да се превръща в оправдание на военните действия и убийствата на невинни хора в Украина, тогава това представа да бъде мнение, а става престъпление. Защото да защитаваш престъпление, да оправдаваш насилие, както пише и в закона, е нарушение на закона.
И сега ви връщам към въпроса си. Как изглеждат медиите?
Ами как изглеждат медиите? Има офанзива, силна, да кажем така, на петата колона и на нейните гласове, която минава, разбира се, през пряки защитници на Кремъл и на войната, която той води. Има един такъв период, не включително и под този покрив. А пък заедно с това има и много полугласове, които целта им е да разколебаят хората в достоинствата на либералната демокрация, като това в далечен хоризонт значи Путин е прав.
Така, и каква е ролята, за да се чуват тези гласове през медиите на тези, които ни управляват сега? Да поговорим за това. Защото в крайна сметка, ако в парламента се чува това, ако държавния глава напомня с изказването си така, ако се формират нови проекти, които виждат, че има ниша в тази електорална сфера за това говорене, значи ние имаме проблем много по-голям от това, на кое място сме по свобода на слово.
Естествено. Аз затова кажа, че това все не е важно в момента. Вижте, хибридната война поразява основно две групи. Това са хората в политиката и хората в медиите. И в българската политика...
Ама смятате ли, че тези са поразени, които ги визира?
Да, смятам, поразени, че са силно поразени. Нека да припомня дефиницията, за проста дефиниция хибридна война. Износ, знаем откъде, на корупция и пропаганда. Значи, има някои, които са очевидно материално мотивирани, но има и други, които пропагандата им е объркла, представите, хай да кажем.
И как човека с юмрука, който извади на улицата десетки хиляди хора за толкова време, какъвто беше президента Румен Радев, беше подведен, объркан или всъщност го видяхме такъв, какъвто тогава не го бяхме видели? Това е най-голямата метаморфоза, която настана за тези две години.
Не,
този, пред когото коленичиха, беше освиркан наскоро на същото място, на което коленичиха.
Да, защото, вижте, той тогава можеше да бъде видян от това. Като знаем генеалогията на неговия избор, въобще на какво място се позиционира върху политическа дъска и така нататък. И беше виждано. Аз самия съм писал за това тогава. Обаче протестите бяха абсолютно солидарни в това да свалят правителството на Борисов на всяка цена. И аз тогава пишех, че ако сам доброволно си затвориш едното око и твоята цел е толкова кратка до това просто да свалиш една власт, без да си представиш каква власт идва след нея и без да си отвориш това другото око, във всички случаи ще произведеш власт, която не си искал.
Такава ли е сега властта?
Еми, поне до голяма степен за президента, за който говорим, се оказа такава власт.
А тази, която ни управлява изпълнителната, която всъщност и сега продължава нейното лепило да бъде антиБорисов и този модел.
АнтиБорисов няма да отпадне, то несъмнено е начинът.
Ма не ли вече да моде това?
Да, въпросът е, че има много по-сериозни проблеми.
Това имам предвид. Колко време
например,
може да бъде антиБорисов?
Например, много е важно ГЕРБ как самите те ще застанат по отношение на войната в Украина.
Те сега най-големите евроатлантици сега, ма то е лесно, когато си в опозиция.
Това е точно така. Лесно е, когато си в опозиция. И въпросът е какви действия извършват, какви дори изказвания се правят.
И какво са правили преди това?
И така. И всичко това е много съществено. Още много е съществено в българската политика до какви ще са пораженията, които хибридната война нанася в полза на Кремъл. За сега ми се виждат, че единствените, които аз съм уверен, макар че специално продължение на промяната отнасят много критики заради една обща плахост в тая ситуация, тъй като те са някакси се чувстват домакини на коалицията, която има вътрешни битки, но общо взето Демократична България и продължаваме промяната са така според мен убедените защитници на либералната демокрация. Да се надяваме, че и ГЕРБ няма да се възползва ситуационно от възможните сблъсъци с правителството и няма да тръгне, да кажем, във взаимодействие с Радев срещу.
Допускате ли
също продължава? Надявате
се, т.е. допускате под някаква форма, така ли? Че Кирил Петков може да е по-големия враг от Радев.
Както първо от предишните протести, цялата работа беше да се свали една власт, за да и оттам нататък да му мислим. Нищо чудно, сега пак по същия начин за тях да е преди всичко важно да свалят тази власт, пък какво ще дойде на нейно място, да не имаме толкова.
Обаче, казвате, продължаваме промяната до някъде и Демократична България, но там има още две формации в тази управляваща коалиция и в случай с военната помощ за Украина и в други случаи чуваме много по-силно гласа на формацията, която трудно произнесе думата война, БСП.
Ами, да. Вижте, БСП те са ясни.
Ма управляващи са.
Да, управляващи са, но въпросът е те да са управляващи, но по основните ценностни ориентации да не ги накърняват. Защото тогава вече запазването просто на коалицията, включително и заради това, примерно, да не дойде отново кабинет, като този на оглавяван от човек като Стефан Янев. Дори тази цел почва да стои дребна, ако се прекрачват ценностни граници.
Вижте колко интересно се получава. Това, което беше големия страх на ГЕРБ, беше служебно правителство на Стефан Янев. Сега това, което изглежда страха на настоящото управление, е отново служебен по кабинет на Стефан Янев. При положение, че Стефан Янев беше част от това правителство. Вие смятате ли, че е пресилено предупреждението на Христо Иванов с всичките флагове, които вдигат, че те все още стоят в тази власт, защото иначе Путин ще управлява? Тоест, можем ли пък задължително да разпознаем в Янев Путин, в Възраждане Путин?
Ами, тъкмо защото не искахме да ги разпознаем по време на протестите, сега сме в тази доста паническа политическа ситуация. И паниката е от това, че действително петата колона, нейните представители, така както присъстват във властта, с всичките, разбира се, трансформации, самозащити, така че това да не е грубо, да не се вижда с пръв поглед. Но ако ни управляват хора, които смятат, че примерно Крим е руски, не виждам причина след това да не кажа, че Украина е руска. цяла Украина. И така да се засочи нашата външна политика, което пък съответно да има отражение върху вътрешната политика. От тази гледна точка не мисля, че е много пресирано опасението на Христо Иванов. Нито се чувства много спокоен, защото, вижте, когато това, аз няколко пъти го казвам, ако това се случи, ако дойде петата колона под някаква форма на власт, това ще е нов 9 септември.
Ами,
да, и 9 септември е известен с това, че хората, да ги кажем така, с съвременни теми, с либерална позиция, либералните елити са просто унищожени.
Няколко пъти говорихте за либералното, за либералната демокрация. Аз ще използвам един израз, който чух в парламента. Всъщност първо чух от вече бившия председател на съвета за електронни медии Бетина Жотева за либералитета, който налага своите кадри и дава своите морални оценки по отношение кой какво да говори, къде да говори. И в парламента около избора на членове на съвета за електронни медии, когато се оказа, че либералните позиции на един от вече избраните членове на съвета за електронни медии според една от управляващите партии е проблем.
Аз не знам хората, които употребяват думите, доколко са функционално грамотни по отношение на тях, на тези думи. Либерално в общия културен смисъл е доктрина, която защитава човека като най-голяма ценност, индивидът като най-голяма ценност, той и неговите човешки права. Това само по себе си не ми се струва по никакъв начин възможно да бъде интерпретирано като собственото си обратно, като някакво нарушение, като някаква позиция, която цели да наруши едно или друго човешко право. Нито виждам такова нещо, нито има нещо повече от това, за което споменах. Когато пропагандата е безсилна, тя обвиненията, които получава, ги връща обратно същите.
Какво, за да се върнем отново и с това и да завършим разговора за свободата на медиите, какво значение ще има в този разговор съвета, който се конструира, съвета за електронни медии, промените в закона за радио и телевизията, които се коментират, избора, който беше направен сега?
Ами, сега, което предстои, ще има ключово значение, дали петата колона ще успее да внедри свой представител като директор на Българската национална телевизия. Според мен това е много важен маркер въобще за съвсем така, както сега се конструира. Аз в това отношение имам голяма надежда сега, разбира се, защото присъствието на новите членове, които бяха избрани от парламента.
Чакаме един от президента.
Да. Две дами с висока компетентност и ясна позиция, на мен ми дават надежда, че нямат лесно да могат да наложат такава фигура на петата колона.
Но едната беше силно атакувана от председателя на медийната комисия, даже така вкара в аргументите срещу този избор и дългата ръка на ДПС. Нали? Това също е една опорна точка, там, която...
Там слушах аз неща, че чак не вярвах на ушите си.
За кенсъл културата?
Ами, не, и за някакви педофилски работи. Знам какво. Това е абсолютно недопустимо така да се говори за Пролет Велкова, за журналист с дългодишна практика, която всички познават. Тя е в ефира от толкова години и е с абсолютно ясен образ. Да се опитваш, така да се каже, за дни да го очерниш само от някаква ситуационна такава желание нещо да вкараш свои хора и така. Просто това е много грозно и понеже също излезе от устата някакси на журналист или човек, който има някаква журналистическа практика, би се струва извън регламентите на нашата професия.
Обаче, понеже споменахте за мнозинствата, за новите хора и за съотношението на силите, има и такава спекулация, не знам дали всъщност нея не се крие някаква истина, че може да има промяна в закона за радиото и телевизията преди избора на генерален директор. да се увеличи броя на членовете на съвета за електронни медии, за да може цялото управление да бъде представено вътре и да бъде избран, може би според вас, не представителя на петата колона, но все пак това не би ли било проблем, ако в отворена процедура се тръгне към промяна на структурата на СЕМ в името на това да се осигури мнозинство за нещо?
Би било, разбира се, лош вкус, хайде да кажа така, публичен, обаче трябва да сме наясно, че положението е малко военно, независимо, че ние не сме в война. И настъплението на петата колона е доста безмилостно. Слушам дори това, което или чета, това, което се пише под статиите, това, което се коментира. Това е изключително агресивна среда, която излъчва изключително агресивни послания.
И тя допуска да приемем неща, от които преди сме се възмущавали, или каквото би била промяна по време на матч?
Не допуска, и аз се надявам да не направя такава промяна. Но искам да кажа, че почваме да очакваме и някакви насрещни самозащитни действия, защото положението почва да върви на откровена загуба на собствения ни избор, който направихме преди толкова време за това да се интегрираме към демократичният либерален свят. И сега в момента се опитват да пререшат този избор и фактически, общо взето, както казвам, да се окаже, че 10 ноември не се е състоял мирното падане на този репресивен съветски режим, а просто отложено с 30 години и сега ще трябва да падне с бой. Ако падне.
Ако падне. Като казахте за избора и всичко това, което е донесъл този цивилизационен избор, на финала искам да изкоментираме тази малко статистическа информация, но тя има много смисъл в нея. Значи, връщаме се отново към класацията на Репортери без граници и така нашето стръмглаво вдигане нагоре за една година. Най-високата позиция по отношение на свободата на словото България заемала през 2002 година, т.е. 5 години преди да станем член на Европейския съюз. Спада ни започва след това и за първи път страната ни е над стотното място след 2013 година. 2013 знаем какво се случи в България. И защо така, или може би това обяснява защо водим този разговор, защо всъщност, когато влязохме в Европейския съюз, вместо да започнем да стоим в редиците на европейските страни, се сринахме?
Не, този въпрос е много пъти дебатиран, но вижте, ние много се постарахме все пак, за да влезем в Европейския съюз. И като влязахме, в някакъв смисъл решихме, че от само себе си вече тези неща ще са защитени, като свободата на словото.
Ма постарахме се наистина или се постарахме лицемерно?
Ами,
имитирайки промени,
тогава имаше много граждански организации, имаше, да кажем, една медийна коалиция и така нататък, които много работиха в полза на свободата на словото. А това значи преди всичко в полза на независимостта и професионалните стандарти на медиите. Непрестанно ги обсъждаха, непрестанно ги критикуваха, когато... Така да се каже, сега гражданският контрол върху медиите е изключително слаб. Тогава беше много засилен и той беше с много голяма цивилизационна цел да влеземе в Европейския съюз.
След което решихме, че вече сме постигнали целта.
Както когато падна комунизма, решихме, че от само себе си това, че е дошла демокрацията. Колко време се бориме за нея и да сега сме пак на прага да изпуснем.
Георги Лозанов, студиото на Политически некоректно. И сега към седмичния коментар на Иво Балев от Вестник Сега.
Новини в добавена стойност.
Здравейте, умни и проницателни радиослушатели и ценители на новини с добавена стойност. Един бюлетин под грохота на историческите събития, които ни атакуват с невиждана ярост. В този исторически гръм и трясък, в това шеметно препускане на колесницата на историята, аз конкретно оставам безучастен. Това не е много героично, ала макар да не съм от страхливите, аз все пак предпочитам да не вземам участие. Всички знаят, че имам телосложение на античен герой, но това тяло не е създадено за война, а за целомъдрени контакти с психоложки и манекенки. Поддържам отношения с няколко психоложки, които ми дават съвети как да не се ядосвам с демагогията на пропагандата. Много са ревниви, като великите сили са, когато хвърлят око на някой регион. Дано не се сбият на моя територия тия психоложки. Представете ли си, полуголи психоложки ми се качват на главата и се бият за контрол върху психиката ми. Аз се ядосвам не само на пропагандата на воюващите страни, но и на себе си. Ядосвам се, защото съм по-толерантен към едната страна на пропагандата. Не че ще тръгна да разпространявам пропагандни тези, но за пропагандата на жертвата Украина мижам с едно око и клепам с едното ухо, все едно магаре гони муха. Не е тайна, че симпатизирам на украинската страна и затова не им връзвам косур на шмекерлъците. Когато жертвата шмекерува, не мога да се сърдя на жертвата, сърдя се на агресора. А когато агресорът се разкара, тогава евентуално мога да кажа на жертвата: хайде стига толкова шмекерува, дай да видим как ще се живее от тук нататък. Ядосвам се и на човекоядската пропаганда, която ни принуждава да обясняваме очевидното. Няма как да нахлуваш на чужда територия и да обясняваш, че освобождаваш народ, който яростно се съпротивлява на тъй нареченото освобождение. Знам всички лъжи аргументи срещу моята позиция. И знаете ли защо ги знам? Ами защото тук в нашата красива и гостоприемна държава все още има някаква свобода на мненията и имам достъп до всички видове гледни точки. А в Русия днес пак има две гледни точки, но едната е в телевизора, другата е в затвора или в чужбина. В нашата мила България все още имам контакт с целия спектър психоложки, които имат най-различни гледни точки. Едната с Фройд ми анализира душата, другата с Густав Юнг ме баламосва, третата се опитва да ме целуне право в устата, но аз съм независим елемент като Еразъм Ротердамски. Еразъм живял в епохата на люти религиозни борби, края на 15-ти, началото на 16-ти век. По него време възникнали сума течения за църковна реформация, разните му там лутерани, калвинисти и други от сорта. Католическата църква здравата демилитаризирала и вразумявала верующите в Европа с помощта на инквизицията. Католиците не искали да има неправилни гледни точки, ама и реформаторите не си поплювали в борбата за истината и правата вяра. Общо взето и от двете страни кълцали глави като зелки, но католиците постигнали по-големи успехи в унищожаването на другата гледна точка. И макар че Еразъм симпатизирал по-скоро на новите течения, имал неприятности и с католиците, и с реформаторите. Общо взето бил благодарен, че главата му се останала на раменете. Еразъм, кажи речи, бил най-ученият човек на своето време. И той учен човек написал на латински една много интересна книжка «Възхвала на глупостта». В тая книга глупостта в ролята на гръко-римска богиня сама се превъзнася в дълга похвална реч. Една от заслугите, които си приписва глупостта, е, че тя става причина за всички войни. Без глупостта не е започнало нито едно велико дело, а нали войната е дело велико и достохвално. Въобще, казва глупостта, тая тъй славна работа войната се води от паразити, бандити, сводници, крадци, убийци, селяндури, тапаци, длъжници и тем подобни обществени боклуци. Аз, безоблачният автор на тая глупава рубрика, отказвам да се присъединя към числото на воюващите, в което слагам и всички видове пропагандисти и тролове. Оставам си в палатката като един Ахил, но в периода преди да убият интимния му приятел Патрокъл. Преди да убият приятеля на Ахил, той се излежавал обиден и отказвал да излезе на бойното поле, защото началството му откраднало плячката. Ахил си бил спечелил като военна плячка, една психоложка, но военачалникът му е взел. И Ахил се обидил и казал: гледайте си работата, аз пък няма да се бия. По него време психоложките не били така самостоятелни като в наши дни и често ставали плячка. Но когато убили Патрокъл, ете тогава Ахил полудял от мъка, излязал от палатката и почнал да цепи троянците като талпи за троянския кон. По някое време ликвидирал и убиеца на приятеля си, Хектор. После осквернявал трупа на Хектор как ли не, искал да го остави на кучетата, толкова бил разярен и освирепял. За психоложката лежи в палатката обиден, за смъртта на приятеля невиждана ярост и кръвожадна сеч. Виж му акъла, па му крой капа. Аз се имам за малко по-умен от Ахил, пък и си нямам приятел, гледам си психоложките, пък войната ще мине и без мое участие. Аз гледам отстрани с бай Еразъм, безумна сеч и сладострастен спазъм, и пъшкат извратени генерали, а труповете кучета ги яли.
Новини с добавена стойност.
8 май Европа празнува победата над нацистка Германия. Отбелязва се капитулацията на Германия през 1945 година. Празник е важен от гледна точка и на контекста, който се случва, а именно война, която бушува в Европа. Утре Европа ще отбележи Деня на Европа, а Русия ще отбележи Деня на победата. Всички тези събития следим с напрежение, с военната хроника, която идва и от бойните действия в Украйна. Знаете, покрай многото загинали цивилни и поразени градове, няколко международни организации започнаха разследвания за военно престъпление. За това е и коментара на Лилия Димитрова днес.
Отвъд хоризонта.
На 8 май Европа отбелязва победата над нацизма и началото на края на най-кръвопролитния и мащабен военен конфликт в историята на човечеството. Още тогава обаче започва разделението на Стария континент. Основната причина е свързана с времето на капитулацията на Третия райх. В последния етап на войната германските войски масово се предават на британските и американските, докато на източния фронт съпротивата продължава да е ожесточена. Логично и членовете на оцелялото нацистко правителство търсят своето спасение на Запад. Така, в късните часове на 8 май 1945 година се стига до подписването на капитулацията на Райха. Но заради часовата разлика в Москва вече е 9 май. За Съветския съюз и днешна Русия денят на победата става ключов. Това е датата, която обединява всички народи от съветското пространство в общата им жертва в борбата с нацизма. Идеята стана и основание за така наречената от руския президент Владимир Путин специална военна операция в Украйна. Ето че днес историята се повтаря. Света е разделен, а човечеството очевидно не си е извлякло поуки, смята украинския президент Володимир Зеленски.
Широко утравни всички европейци, всички.
Всяка година през май европейците и свестните хора по света помнят подвига, победата над най-ужасното зло в човешката история, победата над нацизма. Но да помним означава и да не позволим случилото се да се повтори. Украинците, жените и децата на Украйна, партньорите ни от антивоенната коалиция, сега обуздават хората, забравили какво са празнували през 1945-та. Ако всички в Русия го помнеха, тази война просто нямаше да започне.
Берлинският институт Пилецки се е посветил на изследване историята на 20 век, включително нацистките престъпления по време на Втората световна война. Института носи името на полски кавалерийски офицер, който рискувал живота си, за да документира ситуацията в концентрационния лагер Аушвиц, отбелязва заместник директора Матеуш Фалковски.
Основахме центъра Лемкин към Берлинския институт с идеята да събираме свидетелски показания за военни престъпления в Украйна. В това имаме опит. Ние сме институциите, които документират историята на 20 век и най-вече гласовете на жертвите от Втората световна война.
Близо 400 000 са бежанците от Украйна, регистрирани в Германия, сочат данни на Германското министерство на вътрешните работи. Представителите на института използват опита си, за да записват свидетелските показания на бежанците за вероятни военни престъпления в Украйна.
Човекът представя ситуацията накратко, писмено. След това отговаря на въпросите от въпросника ни. Например, какво се е случило на конкретния ден и място, в Мариупол, Херсон или където се е намирал? Какво точно е видял и кога? Да установим дали става дума за разрушаване на цивилна инфраструктура, на паметници или църкви, или говори за сексуално и друг вид насилие по време на войната.
Въпросниците са създадени с помощта на прависти, за да могат да бъдат използвани в съда, пояснява Фалковски.
По този начин създаваме архив на словесната история от научна гледна точка, а въпросниците ни са създадени с помощта на адвокати, за да имат отговорите тежест от правна гледна точка.
Института се намира на пешеходно разстояние от мемориала за Холокоста в сърцето на германската столица. И освен документацията, събира дрехи и медицински материали за украинците. Матеуш Фалковски се надява човечеството да не забрави и тази война.
Надявам се Украина да не бъде забравена, но и се страхувам, че след няколко седмици, месеци или години хората на Запад ще забравят. Надявам се да помнят и да успеят да потърсят справедливост за жертвите, а тогава ще имат на разположение всичките тези интервюта, материали и документи.
Адвоката по човешки права Амал Клуни призова страните от ООН да се съсредоточат върху прилагането на международното правосъдие за военните престъпления в Украина, за да не стоят събраните доказателствени материали в архив, както стана с жертвите на Ислямска държава в Ирак и Сирия.
Украина днес е касапница в сърцето на Европа. Чета новините оттам и не мога да ги приема. Възможно ли е хиляди деца да се депортират на сила в Русия, млади момичета да бъдат изнасилвани на улицата пред семействата им, сграда с надпис «Деца» да бъде бомбардирана, цивилните в Мариупол да бъдат измъчвани и оставени да умрат от глад? За съжаление, отговорът е да.
Амал Клуни е част от международен правен екип, който съветва Украина как да осигури отчетност за жертвите на войната по национална юрисдикция, както и съвместно с трибунала в Хага. Клуни припомни гласуването на Съвета за сигурност през 2017, когато беше създаден екип на ООН, който да събира и съхранява доказателства за престъпления срещу човечеството, извършени от Ислямска държава в Ирак. Това става в годината на раждането на децата й.
Когато президентът Зеленски говори пред Съвета за сигурност, сравни руските войници с ИДИЛ. През последните 7 години представлявам жертви на геноцида на Ислямска държава. Най-големият ни успех е, че именно членките на Съвета се съгласиха да създадем разследване. Това стана в годината, в която се родиха децата ми. Помня ясно как дойдох да наблюдавам гласуването. Сега децата ми са почти на 5, а всички са събрани доказателства се складират, защото няма международен съд, пред който да изправим ИДИЛ. И когато жертвите ме питат как е възможно, се срамувам дълбоко, че нямаме правосъдна система, която да отговаря за масовите убийства и насилието.
Международният наказателен съд започна официално разследване на вероятните военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени от Русия в Украина, обяви главният прокурор Карим Хан. Той обясни, че 43 страни, рекорден брой, са подали заявления за същите нарушения. Законът е еднакъв за всички страни на конфликта, и за Украина, и за Русия, подчерта Хан.
Сега трябва да мобилизираме закона и да го включим в борбата не на страната на Украина срещу Руската федерация или обратното, а на страната на човечеството да пази и защитава хората, деца, жени, мъже и техните основни права. Няма значение дали са украинци или руснаци, защото животът и семействата им са разбити.
Още през април комисарията по човешките права на ООН съобщи, че разполага с все повече доказателства за руски военни престъпления в Украина. Организацията е потвърдила поименно близо 6000 цивилни жертви, съобщи говорителката на комисаря за правата на човека Равина Шамдасани. По думите и реалният брой е много по-голям и екипът работи за да го установи. Според нея най-много са жертвите на използвани оръжия за масово поразяване в гъсто населени райони, независимо дали става дума за артилерийски обстрел, ракетни или бомбени удари.
През тези седмици международните хуманитарни закони не само са пренебрегвани, а направо са потъпкани. Руските въоръжени сили са бомбардирали и обстрелвали безразборно жилищни райони, убивайки цивилни, разрушавайки болници, училища и друга гражданска инфраструктура. Тези действия са равнозначни на военни престъпления.
Междувременно киевските предградия Буча и Бородянка станаха синоними на масови убийства и екзекуции. Снимките оттам шокираха света. Русия обаче продължава да твърди, че не води война в Украина, а специална военна операция с цел да денацифицира страната, като освен това не нанася удари срещу цивилни цели. Според ООН, твърденията на Москва не отговарят на истината.
Страните в конфликта са задължени да спазват международните хуманитарни закони и да зачитат човешките права. Дори войните си имат правила, които трябва да се спазват. В противен случай имаме големи притеснения какво ще последва.
Генералният прокурор на Украйна Ирина Венедиктова съобщи, че са заведени над 8000 дела за нарушаване на правилата за водене на бойни действия и са идентифицирани първите руски военни, заподозрени за мъченията и убийствата в Буча. Оцелелите от Втората световна война знаят, че във войната няма нищо величествено и нито един народ не излиза от войната с непокътнат морал, пише британския историк Кит Лоу. В Европа след войната настъпва социален разпад. Цари страх и несигурност, глад и бедност. Затова е важно да помним колко крехък е мира.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работихме заедно и с Лилия Димитрова, Евелина Георгиева, Добрина Кърмболова, Иво Балев, Марина Великова и Победа Лакова. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете и на страница на Политически некоректно във Фейсбук, както и да ни слушате отново и в подкаста ни в SoundCloud и Spotify. Хубав ден от нас!